Dienvidkurzemes novada pašvaldības administratīvās daļas vadītāja Madara Lagzdiņa skaidro, ka no 7300 iesniegumiem nav izskatīti vairāk nekā 200. 53% gadījumu cilvēku pieteikušies atbalsta saņemšanai par apkuri klātienē.
Esam atteikuši 105 iesniegumus, kur nav bijis kāds tiesiskais pamats pievienos un kur mēs nevaram uzreiz cilvēkam pieņemt labvēlīgu lēmumu. Nav pievienots attaisnojušais, respektīvi, tiesiskā pamatojuma dokuments. Īres līgums, elektrības rēķins līgums, ir vadlīnijās kāds dokuments var pievienot, un ja neviens no tiem nav, nu mēs nevaram atbalstīt šādas iesniegumus, diemžēl. Ja tad mēs noraidām, un viņš, protams, var sniegt vēlreiz, ja viņš atrod pamatojumu dokumentu, viņš var sniegt vēlreiz, un tā daļa arī nāk otrreiz mums.
No 400 000 eiro pašlaik atlikuši vairs tikai 24 000, skaidro pašvaldībā. Iesniedzot atskaiti par oktobri, varēšot pieprasīt nākamo summu. Pašvaldības pārstāve Madara Lagzdiņa uzsver, ka lielākā daļa iedzīvotāji, kur vēlējās saņemt kompensāciju, jau ir atnākuši.
Ja 98% ir bijis tā malka bez nosacīta čeka, granulas, briketes un malka ar čeku, no tie 2%, viņi ir ļoti maz. Jāskatās, tagad novembrī ir jauns atbalsta veids ar elektroenerģiju, bet vēl nav saņemta elektrības rēķina, tāds mums vēl nav bijis neviens. Tur ir nullīt vēl pašlaik. Bet es domāju, ka lielais apjoms būs tā kā noskrējis, jo no tiem izmakšu sarakstiem, ko mēs dodam uz grāmatvedību, ja agrāk, tā summa bija dienas laikā pieņemtie lēmumi, sākot no 20 līdz 30 000, tad tagad viens dienas izmaksas summa ir 5 000. Krietns samazinājums jau ir, un viņš vēl kritīsies, tā intensitāte samazināsies.
Daudz iesniegumu ir arī Nīcā, kur iedzīvotāji izmanto apkurē malku. Viena no Nīcas iedzīvotājām, kur strādā veikalā, stāsta par savu pieredzi.
Jā, ir malkas apkura, un kolēģi te interesē, kad var to pabalstu dabūt. Un mēs telefonā visu ierakstījām, visu izdarījām, un pēc 3 nedēļām saņēma 60 eiro.
Arī labi, ja?
Tieši tā.
Kaut daudz nāks tērēt?
Jā, ļoti daudz malkai, jo ir privāta māja, un malkai daudz aiziet. Mēs, man liekas, ja nemaldos pavasarī kaut kādi 600 eiro samaksājām pa malciņu. Jā, bet tāda kārtīga malka, laba malka, tepat no vietējiem. Un vēl briketes piepirkām. Briketes arī. Viena paleta 400 eiro. Lūk.
Dunikas un Rucavas pagasta apvienības pārvaldes vadītājā Gija Kaunese, kur šobrīd aizvieto arī Nīcas un Otaņu pagasta pārvaldes vadītāja, stāsta, ka vietām laukos nav centrālās apkuras arī daudz dzīvokļu mājās, tāpēc cilvēki lūdz atbalstu ne tikai privātmājām.
Lielāko tiecas iedzīvotāji pretendē uz šiem 60 eiro, kas ir malkas pabalsts, un tad, protams, ir, nākamais ir par granulām un briketēm. Protams, kad ļoti aktīvi ir tie iedzīvotāji lauku teritorijā, ja mēs, piemēram, ņemam Rucavā un Dunikā, jo tur nav tās šīs centralizētās apkuras sistēmas, ja, jo tur arī dzīvokļos ir lokālā apkure, kur katrs iedzīvotājs pats gādā par savu siltumu, jā, savā mājsaimniecībā.
Dienvidkurzemē nācies piedzīvot arī kādu pārpratumu interneta vidē, kas izvērtās par papildu slogu darbiniekiem, stāsta Madara Lagzdiņa.
Diezgan arī intensīva zvanlīnija. Telefonu, tā kā sniedzam konsultācijas sākotnē, ka šo telefonu numuru mēs ielikām visos soctīklos mūsu pašvaldības, mēs konsultējām visu Latviju. Mums zvanīja tiešām no visurienes. Un tad jau mums ar putām uz lūpām sāk jau kaut kas tā kā nelikties riktīgi. Un tad mēs sākām uzdot pretjautājumu tam zvanītājam, vai īpašums ir no Dienvidkurzemē. Ielikām arī vēl, līdz ar telefonu numurs arī bija Liepājniekos, manuprāt, bija arī TV netā vai Delfos pārpublicēts, tas raksts no Liepājniekiem vienkārši aizgāja. Bet sabiedriskās attiecības cepuru nostā ātri noreaģēja, pielikām, kas ir Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem, jau ir mazāk, bet viens otrs vēl zvana.
Sāk izmaksāt naudu arī kasē, skaidrā naudā. Tie ir cilvēki, kuriem nav bankas konta numura, turpina pašvaldības pārstāve.
Mums tas nedaudz varbūt ir sarežģītāk, jo mums ar katru cilvēku akal ir jāsazinās, jāpasaka, kad var nākt pakaļ tai naudiņai ar dažādiem sociālā dienesta redzes lokā personas, ar statusu cilvēki. Bet tādi ir ap 50 pašlaik, nav maz. Bet tas uzliek akal slogu kasieriem.
Par katru iesniegumu pašvaldība saņem 8 eiro. Pašvaldība šos finanses līdzekļus novirza arī darbinieku motivēšanai, kuriem papildus jāstrādā saistībā ar apkursu atbalsta programmu. No 1. Novembra līdz 31. Maijam var sākt iesniegt iesniegumus atbalsta saņemšanai, ja mājokļa apkurē izmanto elektroenerģiju. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.